Þið eru að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið þessa dagana minni. Ægir Þór Jenke, skáld, ritstjóri og heimspekingur.
Daginn var ég spurður á förnum vegi hvaða atburður í mínu lífi hefði haft mest áhrif á mig. Í fyrstu vafðist mér tunga tönn en eftir nokkra umhugsun nefndi ég dauðsfall tveggja náinna fjölskyldumeðlima. Afa minns þegar ég var 11 ára og barnungra frænku minna skömmu fyrir minn eigin 18 ára afmælisdag. Í dag ég 36 ára og væntanlega hefur margt drifið á mína daga þessa hálfa ævi sem ég hef lifað frá þeim síðari þessara atburða. Margt öllu fallegra en svipleg andlát. Af hverju það þá að sem að neittu til að huglega þessa spurningu næsta óhjákvæmilegt að það sem hann dettur í hug sé mikið til á þessum nótum. Væntalega skiptir hinn máli hver spyrillin Í mínu tilfelli var það blaðamaður, blá ókunnum manneskja sem vildi fá innsýn í hvað gerir fólk að þeim einstaklingum sem það Í sjálfu sér verðugt ef kannski ómögulegt verkefni. En jafnvel þótt að hefði verið móðursystir í fjölskyldubóði eða gamalt kunningi sem að rakst á barnum, væri svarið sennilega ekki ósvipað. Spurningin gerir svo segja ráð fyrir því. Það stundum sagt að við séum minningar okkar og það satt svo langt sem það nær, en við ekki síður það sem við munum ekki, það sem við gleymum. Eftir samtal mitt við þennan blaðamann hélt ég áfram að velta spurningunni fyrir mér, langaði kannski að finna annað svar, betra svar. Svar sem væri einhvern veginn sannara og lísti mér betur sem einstaklingi. Því þótt dauðin eða annars konar tráma eða sorg sé alltaf fyrirferða mikið standi vissulega upp úr þegar maður lítur farin veg, eða þarf í það minnst ekki vera þar með sagt að það sé eitthvað sem enginnir eða mótur mann umfram annað. Þegar þessi spurning var lögð fyrir mig hvarlaði ekki að mér allir litlu hlutinir. Æsku heimilið á Kársnesinu, bústaðar fjölskyldunar þar sem ég eitti mínum sumrum í æsku, kleinutnarinnar ömmu að smíða með afa, fyrsti skóladagurinn að verða ástfanginn að flytja að heiman, að flatmaga á einhverju fjarlæri strönd með mannsku sem maður elskar eða bara sitja í garðum heima, klappa kisa og njóta ilmsins af nýslegnu grasi. Meira að segja fyrsta ást á sorgin eða dauði elskas páfagauks eru alltof litlir, alltof ómerkilegir hlutir til að nefna þegar einhver spyr hvað hafi móta mann sem persónu. Dauði afa míns var atburður sem ég man en kannski á kostna margra litlu hlutana sem ég upplifði með afa, allra yndislegu minninga minna af honum. Sem eru þarna vissulega en sem þarf þó að grafa eftir. Michel de Montaigne hitti naglan höfuðið þegar hann sagði eitthvað á þá leiða ekkert festi atburði minni eins og löngunin til að gleyma þeim. Að samaskapi má kannski segja að svo kvöð að muna sem þannig verður til að við gleymum frekar eða öllu heldur munum síður það sem fellur þannig í skuggan. Það nota bene ekki saman hlutin að gleyma og að muna ekki. Við viljum ekki gleyma því slæma sem gerist en á sama tíma viljum við ekki endilega muna það heldur. Og þannig festum við það í minni á kostnalitli hlutana sem við leggjum ekki á okkur að minnast því alltaf þykist við hafa eitthvað merkilegra eitthvað starra að hugsa Stóru hlutina sem vega þingra í einhvers konar órökréttum og mikið til ómeðvituðum siðferðslegum útreikningi. Og fyrir þá staðarind eina að við teljum okkur trúum að þannig hljóti það að eiga að vera. Sem væri sög sér ef þetta var bundið við einstaklinga. En hópar hafa minni, þjóðir hafa minni og í síauknum mæli má segja að mannkynið eigi sér sameiginlegt minni. Og það liggur í augum uppi að því stærra sem samhengi því erfiðara að muna litlu hlutina. Því minna máli virðast þeir skipta og því auðveldra verður að missa sjónar á öllu nema stóru tímamóta atburðunum sem í eðli sinni eru svona stórir einmitt af því hvað þeir eru sjálfgjafir. Við sem erum nógu gömul munum hvar við vorum þegar við fréttum á ára sem 11. september, við munum stríðin sem við fylgjum í fréttanum, jarðskjálfta, flóðbylgjur, fellibili, fjármálahrun og aðra hörmungar. En það ekki oft sem við stoppum til að minnast þess sem ekki kom í fréttanum. Nefnilega þrátt fyrir allt hélt heimurinn áfram. Samfélag manna eins ófullkomið og það vissulega getur verið hélt áfram. eins persónlega og samfélagslega hræðilegir og sumir atbyrðir óneitlanlega eru, liggur vigt þeirra að hluta til í þeim áhrifum sem við leifum þeim að hafa. Í tilfelli einstaklingsins kallast það áfalla streituröskun. Og nú verður það innföldun og klesi að halda fram að við sem samfélag séum með áfalla streituröskun og því síður vil ég gera lítið úr raunverulegum þjáningum og afleiðingum þeirra, en hitt er án efa satt að við hefðum öll gott að því ef við getum að staldra aðeins við stundum og hugsa hvað það er sem við viljum muna. Engar fréttir eru góðar fréttir, er gjarnan sagt. En í tilfelli minninga viljum við vonandi halda áfram að skapa þær. En gætum að því hvað við sköpum. Samfélög samastanda jú af einstaklingum og því fleira okkar sem gleyma að muna litlu og ómerkilegu hlutina sem samanlegt er á 99,99% af upplifun okkar. Því meiri hætta er á að minningar hópsins, þjóðarvitundin, hinn samanlega reynsla verði æmira lituð af öllu því sem við mættum jafnvel frekar gleyma.